Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Kiev bilen Moskvanın arasında geçirilen ilkinci yukarı dereceli gepleşiklerde paraxat ilad üçin insanperverlik koridorlarını döretmek ve hok atışığı bes etmek uğrunda öngü güdüşlük kazanılmadı. Bu Mariupol şehrinin olayındakı çağı doğrulayan öye ortadan edin hücumi sebeple global derecede qahar qazabın artan pursaduna qavat geldi. Ukrayn resmileri şol hücumda 3 adamın şoltandı bir çağının vefat olunduğunu aydarlar. Ukraynanın daşarı işler Ministri Dmitri Kuleba 10 Mart'ta Türkiye'de geçirilen gepleşiklerden son jurnalistlerin önündeden çıkışında Rus kardeşi Sergey Lavrov'un Kiev'in ileri tutuyan gumanitar meselesi yani duzağı düşen adamları evakuasi etme için sövüşü tohtatmak istemeyenliğini etti. Prezident Volodymyr Zelenski Orsiyada lokmançılık merkezine edilen hücum bilen uruş cinayeti etmekte günahkarladı ve bunun Birleşen Ştatların 2. Jahan Uruşundan beri Avrupa devletine edilen en ulu hücumunun güyüşten düşürücü olup bilecekti. Sebebi Orsiyada Ukraynalardan karşılaşılan has güyüşlü karşılık bilen yüz ve yüz bolunluğunu duyduranlığını nıhtadı. Aktan bu hücumi paraha dilata karşı vahşi güyüş ulanmak deyip yazgardı. Britan Premier Ministri Boris Johnson olsa onu ahlaksız deyip adlandırdı. Lavrov qaydovsuzluk körkötüp Ortiyadın Ukrainadan yaraqsızlanmağını ve bitarap statusu qaul etmeğini talep edenligini jurnalistlere qaytalap eglişik körkötmedi. Kuleba Ukrainanın boyun egmeyenligini, boyun egmeyenligini ve boyun egmejektigini qaytalamak isleyerin deyip Türkiye'nin Antalya kurortunda geçirilen duruşluktan son jurnalistlere aytti. Biz diplomatiya tayin, diplomatik çözgüt gözleyer semma bolmasa da öz toprağımızı, halkımızı Rus agresiyasından qorarız deyip Ukrainanın daşarı işler ministri aytti. Kuleba'nın gumanitar koridor çağırışına qaramazan Mariupol şehir geneşi 10 Mart'ta has köp Rus okunun atılandığını xabar verdi. Geneş online xabarında bombalar öyleri uryar deydi. Mağlumatı Ortiyadın qabığı vaxtında 1200 yaşayacağının öldürülünlük aydılayar qızılxaç quraması 400 mingden qorağı Çilatlı Mariupol şehrinin insanperver kömögüne ve evakuasiya mäte çilatrın apokaliptik şertlere duçar bolunduğunu aytti. Ukrainanın prezidentinin geňeşçisi Oleksiy Aristovich Ortiyada Mariupoldan paraxat ilatın evakuasiya edilmeginin öňüne almakda aýpladı. Kreml Mariupoldaky keselhana edilen hüjüme ser ediljekdigini aýtdy. Ýöne Lavrov strategiki gara deňiz portundaky lokmançylyk merkezinin milletçiler üçin harbi baza bolup hyzmat edýänligini öňe sürdi. Onun söyleri Kremlin Metbogat Sekretari Dmitri Peskov'un bir neçe tağıt ön ol yerde bolup geçen zatlar var arada tahkik maglumatımız yok deyip beren biyanatına açacan karşı geldi. Mariupol'daki keselhana edilen hücum yurtta lokmançılık merkezine nişana alan yeketek hücum olmadı ki evden 150 kilometre günbatarda yerleşen 260 min ilatlı şehir Jitomir'de bomba 2 hastahana düştü. Oların biri çağılır hastahanası deyip şehir hekimi Serhi Suhumlin Facebook'ta haber verdi. Ol yaralanan adamların yoktuğunu etti. Ortiyada 2 hepte ön Ukrayna bilkatlayın çözüp başlalı veri 18 sani lokmançılık merkezine hücum etti deyip bütün dünya sağlık kuraması Ortiyada'nın hova zarvası zirarlı Qara Deniz'in Mariupol portundaki çağı doğrulayan ön ve İran bolmağının iyiyan etti. Mariupol'a edilen hücum 10 minlerce Ukrayna rayetinin Ortiyada'nın yedigiderli bombalamağı sebepli sebitleri terk etmeğe sinanşayan mahalle yüze çıktı. Hücumlar diplomatik tağallalarına ve Günbatar'ın Moskva karşı sanksiyalarına karamazdan azılmayanı menziyar Sumer regionun hekiminin aytmana göre o katışığı bes etmek varadaki yerli ulaşığı layıklıkta Sumy şehirinin yaşayıcıları 10 Mart'ta qabı bastındaki yerlerden gumanitar koridor arkalı 3 gün veri şehri terk ederler. Gubernator Dmitro Chevitskiy'nin sözlerine göre 24 fevralda Ukrayna hücum eden Orsiyet bilen gelinen ulaşığı göre heptenin devamında bir neçe mün adam Sumy şehirini terk ediptir. Bu aralıkta Birleşen Ştatların vice prezidenti Kamala Harris 10 Mart'ta Varşava'da Polşa'nın yol başçıları bilen Partiýetiň çözüşi barada gepleşik geçirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar gullugy Ukrainany terk eden adamlaryň sanynyň 9-njy martda 2 milyon 200 000 adama ýetenligini çaklady we Partiýetiň çözüşi başlaly bäri Ukrainadan gaçyp gidenleriň sanynyň artýanlygyny aýtdy. Olaryň köpüsi goňşy Polşa geçdi. Ýurdun terhet gullugy 10-njy martda çenli 1 milyon 430 000 Ukrainalynyň terhetden geçenligini habar berdi. Ýewropa bilelerçigi ýene-de 14 rus oligarhyny Ortiýadyň parlamentiniň ýokary palatasynyň 146 agdasyny we olaryň maşgala agdalaryny nişan alýan täze çäreler girdip, Ortiýadyň Ukrainadaky agressiýasyna dahyldy adamlara garşy sanksiýalaryny güýçlendirmegini dowam etdirdi. 27 agdaly blok 10-njy martda Fransiýanyň Versal şäherinde summit geçirer we Ukrainanyň çözüşüne hem Ýewropada ýüze çykan energiýa krizisini ara alyp maslahatlaşar.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marı vilayetinde harbi ve hukuk koruyucu idaralarının işgärleri, mağarif işgärleri, häkimlik vekilleri hem de olorun saylaw hukuku bolan maşgala agzalary 9-njy martda möhletinden öň ses bermäge çekilýär. Bu barada Azatlık Radyosunyň habarçysy Sevitden habar berýär. Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek ýerki prezident saylawlaryna möhletinden öň ses bermek 2-nji martda başlady. Azatlygyň habarçysyna görä marly saylawçylary bilen Tenderdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermek tapşyrylýar.
Egerde çep bilen sag tarapy taýgaryp bilmeseler, prezidentimiziň perdendi, ýagny ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermeli.
Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Galyp berse de bülletenlerdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary saýlatmak üçin saýlaw uçaklaryndaky adamlardan saýlawçylara ýardym bermek soralýar.
Ähli büdjet işgärleri 10-njy 11-nji mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändigi barada dilhat ýazyp ýolbaşçylara düşündürüş bermeli.
Diýip büdjet işgärleri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyza görä saýlawçylar döwlet telewizioniýasy üçin video düşürýärler. Şolardan saýlawlara ýörüýeti çäreli wagtlaryna gatnaşmak talap edilýär. Azatlygyň habarçysy Mary şäheriniň 21-nji ýörütleşdirilen mektebine, 8-nji sport mektebine we 16-njy mektepde ýerleşýän saýlawçy astaklaryna birnäçe gün bäri döwlet telewizioniýasy üçin video ýazgy edilýändigini habar berdi. Hem işe bolşýaly spektakl dowam edýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Halkara we yerli sinçler galibertede Türkmen raýatlarynyň en çemesi ýurtda geçirilýän saýlawlara siýasy spektakl hökmüne baha berýärler hemde bu saýlawlary Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek synan şu hökmüne suratlandyrýarlar. Garaşy Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara sinçler tarapyndan azat we adalatly hasaplanmady. 8-nji martda Ýewropada howpsuzlyk we hyrmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha berji topary gurama Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezident saylawlaryna synçy missiýasyny iýbermedigi maslahat berdi. Baha verici topar ödünün fişenimi günü çap edeni hasavatına saylavlara çenli olan dövrün çeyekli olan o sebepli hem de Türkmenistan'a varandan son 14 gün möhlet bilen talap edilen COVID-19 karantin düzgünleri sebepli 12. Mart prezident saylavlarına saylav sinçilerine iyi vermediği maslahat verdi. Evropada hukukçuluk ve hizmettaşlık kuramasının sinçi misiyası saylavlar için halkara derecede altın ülünü hasaplanıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın merkez saylav toparına göre 9. Mart'ta dalaşkaların saylavçular bilen duruşluk yığınakları tamamlandı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawlara baha berji toparynyň hasabatyna görä 12-nji mart saýlawlaryna garaşy döwletleriň arkalaşygy Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, Islam hyzmatdaşlyk guramasy, Türkiýe döwletleri guramasy we dürli ýurtlaryň saýlawlary dolandyryş edaralarynyň wekilleri synedir. Şeýle-de hasabatdan mälim bolşuna görä Türkmenistanyň daşary işler ministrligi COVID-19 çäklendirmeleriniň bu missiýalara kadadan çykma görnüşini degişli bilmejekdigini aýdypdyr. TDH-nyň habaryna görä saýlawlar üçin ýurt boýunça 2577 saýlaw uçastygy, taşary ýurt döwletleriniň türkmen wekilxanalaryna 41 saýlaw uçastygy taýýarlanypdyr. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda jemi 9 dalaşgar ýokary döwlet wezipetine dalaş edýär. Prezidentiň oglundan beýleki dalaşgarlaryň hiç gaýta ozal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Maglumat üçin aýdylsa, prezidentiň oglundan başga dalaşgarlaryň at familiýalary we wezipeleri şeýle. Agzan Bekmuradow Mara welaýatynyň häkiminiň ormasary, Agrar partiýadan hödürlenýär. Berhat Begenjew Orta Hünär Mekdebiniň direktory, Lewap welaýatynyň hödürlenýär. Berdimehmet Gurbanow Şypahanada wraç, deputat, Balkan welaýatynyň hödürlenýär. Maksat Murat Özgeldiýew Sağlyk resmisi, Ahal welaýatynyň hödürlenýär. Kaky geldi Saryýew Energiýa resmisi, Mara welaýatynyň hödürlenýär. Bawa Murat Meredow hususiýetçi, Senagatçylar we Telekeçler partiýasynyň hödürlenýär. Hydyr Nunnaýew Sport Institutynyň prorektory, Aşgabat şäherinden hödürlenýär. Maksat Ödeşow Demokratik Partiýanyň etrap bölüminiň başlygy, Daşawul welaýatynyň hödürlenýär.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Geple yer Adatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri irki prezident saýlawlarynyň geçirilişine gözegçiligi güýçlendirýär. Munyň bilen baglykda saýlaw uçastyklarynyň girelgelerinde metal gözleýiji enjamlar we saýlaw gutularynyň yerleşýän ýerinde video gözegçilik kameralary yerleşdirilýär. Häkimetler bu çäreleri belli bir derejede mektep okuwçylarynyň hasabyna amal edýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berdi. Onuň sözlerine görä metal detektorlar ýagny metal gözleýiji enjamlar saýlaw uçastyklarda öredilen mekteplerin tas ählisinde oturduldy. Bu mekteplerin arasında şäheriň 15-42-nji şeýlede medeniýet we sungat mektepleri bar. Şeýle enjamlar Aşgabat şäher aljylar jemgyýetiniň binasynda öredilen saýlaw uçastygynda hem oturduldy. Metal gözleýiji enjamlar 9-njy martda oturduldy ýöne entek işe girdilmedi diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozalky ýyllarda şeýle enjam Enjamlar oturdulmayardy. Bu loryaly detektorlar diňe prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň büdjet işgärleri bilen duşuşjak yerlerinde, aýlawda konferensiýalaryň we ýygnaklaryň geçiriljek binasynda yerleşdirilýärdi. Bu enjamlaryň yerleşdirilmegini guramalaşdyrýan resmiler olaryň oturdulmagynyň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Ýöne kanun goraýjy edaralardaky çeşmemiň habarçymyzda aýtmagyna görä, prezident saýlawlary geçýänçä ýurtda ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada dilden tavşırık berildi. Häkimetler prezident saylovlarının neticelerini kalplaştırmak bilen neyileliklerin dörümeğinden terrorçuluk hareketlerinin bolmağından alad ediyer deyip çeşmemiz belledi. Hopsuzluk çarelerinin güçlendirilmeğinin arasında saylov kutularının yerleşen yerinde video gözökçülük kameraları hem yerleştiriliyer. Bu kameraları satın alma üçün mektep okuçlarından 20 manat pul yığınalyar. Bu pul yığınamak gurruğun kutormayar. Häkimetler Hopsulu okuwçularyň maliýe serişdesiniň hasabyny güýçlendirýär diýip, aşamatly enatalaryň biri anonimlik şertinde 9-njy martda gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ýurtda saýlawlary we salat alyşyklary geçirmek goýunça merkezi topardan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 12-nji martda saýlawlaryň geçiriljek diýip barada 12-nji fevralda ýlan edildi. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýlan edilen saýlawlarda prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow we ýurdun islendik puwdagynda ozal ady kän eşidilmedik 8 kandidat dalaş edýär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülüňlere gabat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, türkmen saýlawlaryna atadan ogla geçirmek synançygy hökmünde syn berýärler. Resmi maglumatlara görä ýurtda jemi 2618 saýlaw uçastygy esaslandyrylypdyr. Şeýle de ses berişlige gözegçilik etmek үчүн милли сыйынчыларын 2726 саанысы хасабы алыныптыры. 17 февральда Түркмөнстандын дашкы ишкер министринин Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасы менен жетип келген президенттик шайлоолоруна көрүлгөн таярлыгы маслаатлашканы хабар берилсе да, сес берилишиге халкара сыйынчыларынын көдөкчүлүк этчектиги жана этмежектиги барада азырлыкча эч зат айтылмайар. Хакимиятлер шайлоолор менен баалыктагы алынып барылган таярлык ишлеринин чагында көзөкчүлүгү күчлөндүрмөк чараларына февралдын 3-10 күнлүгүндө кириштилер. Бу чаралардын чагында ийлатын кийжеки аракети чаклендирилди. Дүкандар, кафелер, ресторандар акшам саат 8:00 жапылмалы эдилди. Ашабанын полициясы экленч көзлөгүндө дирдивил кутулорду дөрмөгө жада пластик чүйшөлөрүн топломага мажбур болгон жашайчыларды хем саклайар. Шейледе түркмөн коопсуздук кулуклары ытыварсы дип хасаплаган райтларга каршы басышларын күчлөндүрүп, хадиречеде 200'den куурак адамы тусук эттилер.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Levavın dolandırış merkezi Türkmen Avat'ta geçen heptenin ayağında 20 yaşlarının ortasındaki bir ayal maskalı öz öyünde bıçaklanıp öldürüldü. Şehirin kanun koruyucu edarlarındaki çeşmemiz cinayetçinin tapmak uğrunda güçlü depkinde gözlük işlerinin geçirilendiğini, şeyle de derin evin talançılık maksadı bilen adamın canını kastetmek ayıplaması boyunca alınıp arlandığını aittı. Çeşmemizin hopsuzluğu cektinden onun şahsiyetini ve vezipesini ayan etmeyeriz. Şeyle de derine uyuşlarının devam ediyendiği ve kovuşan mağlumatların ehlisinin intik doğru tasdiklanmandığı sebeple kavir cikmecikleri hem hazırlıkça ayan etmekten saklanıyoruz.
5-nji ýa-da 6-njy mart güni Türkmen awadyň ilade içinde 3 punkt diýilýän etirapçasynda 25 ýaşlarındaky bir aýal maşgala öýünde pyçaklanyp öldürildi. Bu raýat Türkiýeden haritleri getirýän kargo ýagny ýük gatnadýan kompaniýalaryň bir işgäri bolup, onuň öýi haritleri saklamak üçin ammar hökmünde ulanylypdyr. Häzir diýilýän aýal maşgalanyň emlägini almak maksady bilen onuň jany üçin howpli bolan zorlugy ulanmak aýyplamasy boýunça alınıp barýar.
Dip Türkmen awadyň Kanun koruyucu darısındaki çeşmemiz 10 Mart'ta gurrun verdi. Ol ayal maskalanın öldürülmeği bilen bağlı beylik cikmecikleri, şeyle de guman edilen cinayetçilerin tanı vardaki mağlumatları hem hazırlıkça ayan etmezliği sorudu. Azatlık Radyosu bu yağdayların özgürsünü izarlamağı devam ettirir. Sonki yıllarda Türkmenistan özgarasızlığının en ağır iktisadi kınçılıklarından birini bastan geçiriyer. Bular pandemiyanın arasında hasta itilesti ve sosyal problemaların mevcumeğine getirdi. Havarçılarımız bu yağdayların arasında yurtta uğurluk, talançılık ve adam öldürmek yali cinayetlerin artyandığını belleyerler. Mundan başqada iqtisadi krizis yurtta dilekçilerin, zivil döreyenlerin, tin sudası bilen meşgulunmağa mezur bolyanların ve öysüz rayetlerin hem köpölmögüne getirdi. Türkmen hükümeti iqtisadi krizisi barxa itilesiyen sosyal problemalari açatçan boyun almayar. Azatlık Radyosu Türkmen Avat'ta ayal maskalarının öldürülmeği ve sonki vaqtlarda artýan ugurluk hadiseleri barada Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden hem de Türkmen Avat'ın polisi bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın güýç gullukları, howpsuzlyk edarlary dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sızyp çykýan jenaýat habarlaryny tesbirlemeýärler. Ýurdun döwlet ýetirligindäki köpçülükli habar telistlerinde, şeýlede ýarym resmi neşirlerde ýurtda artýan jenaýat hadiseleri, ugurluk we talançylyk barada maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda ýurdun döwlet mediasynda wagtal-wagtal dürli etmeslerde aýplananlaryň sol sanda ýurdun ozalky ýokary derejeli resmiýetleriniň hem kelleti tyýrylan 50 gandarly ýagdaýda özlerine garşy görkezme berýän we köpçülüğün öňünde towa ettirilen şekiller görkezilýär.
Gepleýär Adatlyk Radyosu. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radyosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar, ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kassınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip oları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek İrki prezident saylovlarına 2 günden hem az wagt galanda Aşgabatda adyk önümlörünün bahasy bir neme peselýärkä, mundan bir ay ozal esli arzanlan käbir haritlaryň narhlary gaýtadan ýokarlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň paýtagtdan habar bermegine görä 10 Mart'ta Altyn Asyr Günnoor bazarynda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen ýumurtanyň bir gutusy, ýagny 30 sansy 42 manada arzanlady. Mundan ozal onun bahasy 45 manada deňdi.
Ardan haritleriň arasında şiireli içkiler, yarım tayyar önümler hem bar.
Dip aşavatlı alcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız bahaların ardanlamağı bilen bağlı yağdayın esasan hususi iyiçlikdeki yerli firmalar tarafından öndürülen haritlara değişli dini hem ünsü çekiyar.
Häkimetler yerli önüm öndürücüleri haritların bahalarını arzanlatmağa mecbur ediyar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı telekeçi aytdı. Türkmensanın dürlü sevitlerinde şolsanda paytahtı haritların arzanlamağı adık üpçünçlüğünün qoğulaşmağı bilen bağlı yağday mundan 20 gün çemesi odol göze iyilip başladı. 22 fevralda Levap velayetinin hususi eyçilikdeki dukanlarında adık ve senaat önümlerinin bahaları bir neme arzanlap olorun görünüşlü köpölüp başladı. Köp adam harit köptürlüğünü ve ardançlığını İrki prezident saylovları bilen bağlanıştırýar. Döwlet başdutany Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu, prezidentlige kandidat Serdar Berdimuhammedowy wagt etmek işleri tutuş yurtda badalýarka häkimetler ilaty oňa ses bermäge çağıryar. Habarçylarymyz bilen söhbetde şolýan ýaşaýjylar emeli döredilýän ardan adyk bolçulygynyň saylovlardan soňra ýitirim bolmagyna garaşýandyklaryny belleýärler.
Häkimetleriň saýlawdan soň azyk önümlerinin bahasyny şu derejede taklap biljek digigaty gumany.
Dip aşavatlı alıcı aytdı. Habarçımız yaşayıcıların bu aladalarının arasında 12 Mart'ta geçirilecek İrki prezident saylovlarına 2 günden hem az vaqt qalanda käbir adyk haritlarının bahalarının gaytadan gymmatlap başlandığını hem habar berýär. Soňky bir ayın dowamında arzanlandy. Daşary yurtlardan import edilen 1 litr ösümlük yağının bahası 10 Mart'ta 32-33 manada gymmatlady. Mundan 3 gün ozal onun bahası 27 manada da barabardı. Paytaxtın teke bağlarında çorba tayarlama üçün niyetlenen eti ayrılan sünkün 1 kilogramı 10 manattan satılardı. Sonku günlerde onun bahası 2 hesse gımmatlap 20 manada yetti.
Onun 1 kilogramının bahası 10 manat bolmağında galyar.
Dip paytaxtlı alıcı aytdı. Häkimetler yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm siyasi vakaların öňü sıyratında adyk bolçuluğunu, ardançlığını ve köptürlüğünü döredýär. Döwlet dukanlarında käbir gıt önümler peýda bolýar ve bazarlarda bahalar peseliýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin özlerine basyş görkezýändigini ve şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edilýändiklerini habar berýärler. Yönü bu yağda qıysa vaqt dowam edip, bayramçılığın ya siyasi çərənin idiyanı aradan ayrılyar. Türkmensanda indi 5 yıldan qovraq vaqt vəri dowam ediyan iqtisadi qiyinçılıkların arasında adyk önümlörünün dövlet dukanlarında qıtçılığı ve bazarlarda qımmatçılığı emele geldi. Bu problemalar sonki yıllarda xususanda pandemiyanın fonunda hasta yitileşdi.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com Sayfon 3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.